Ming bir hadis.
389. hadis.
Husnul malakati yumnun ve su'ul huluqi şu'mun ve ta'atul mar'ati nadama ve sadaqatu tadfa'u qaza'as su'i.
Xizmatchilarga yaxshi muomalada bo'lish barakadir. Axloqsizlik shumlikdir. Ayol kishiga itoat qilmoqlik nadomatdir. Sadaqa baloni qaytarur.
Bu hadis shariflarida payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, bu insonda har xil malaka iste'dodlar bo'ladi. Shu iste'dodlarini ishga solib, yaxshi ishlarga sarf qilsa, bu baraka. Ammo inson badxulq bo'lsa-chi, doimo odamlarga qo'pol muomala qiladigan bo'lsa, bunday insonda shumlik, shum degan so'z bu balo musibat. Yana dedilar, ayol kishiga maslahat qilib, ayol kishini aytganini qilaverishlik bu nadomat, keyin pushaymon bo'ladi. Balki erkak kishi bilan ayol kishi maslahat qilganda ham erkak kishini o'sha ko'proq uzoqni o'ylab, tafakkur bilan qilgan xulosasi mana shunga amal qilish kerak bo'ladi. Ammo ayollarni o'ziga ixtiyorni berib, ularni maslahati bilan ish qilinsa, payg'ambarimiz alayhissalom boshqa hadislarda ham aytganlarki, bu pushaymonlikni ayni o'zi dedilar. Va sadaqatu dedilar, kelayotgan baloni qaytarar ekan sadaqa. Agar qazoi qadarda yozib qo'yilgan bo'lsa ham, mana shu insonga falon kuni shunday bir musibat, balo keladi deb yozib qo'yilgan bo'lsa-yu, bu inson sadaqa ehsonga o'rganib qolib, hojatmand kishilarga qandaydir xayr ehsonlar bilan hojatlarini ravo qilib, sadaqa qilib qo'ygan bo'lsa, ana shu kelayotgan qazoi qadardagi balo ham qaytib ketar ekan.
Ming bir hadis.